Գլուխ 15-րդ Մաս 3-րդ Քանի որ Ջորջ Բարնուելի ոչ մի ուրիշ ներկայացման ներկա չեմ եղել, ուստի չեմ կարող ասել, թե որքան է այն տևում, բայց հաստատ գիտեմ, որ այն երեկոյան այդ ողբերգությունը տևեց մինչև 9-ից կեսը, եւ այն, որ երբ Mr. Wopsle-ը հասավ Newgate-ի բանտը, ես մտածում էի, որ նա այդպես էլ երբեք կառապնարան չի տարվի, որովհետև հենց այդտեղից նրա ամբարունակ կյանքի ընթացքը անչափ դանդաղեց։ Նաև որոշ չափազանցություն նկատեցի նրա գանգատի մեջ, թե ինքը մեռնում է ծաղիկ հասակում, մինչդեռ հենց սկզբից էլ նա այլ գործ չուներ, եթե ոչ իր արմատի վրա տերև առ տերև թոշնել ու խամրել։ Համենայն դեպս, այդ ամբողջ տախտկալի ժամավաճառությունը մի ինչ-որ տեղ դեռևս տանել էր։ Ինձ ավելի շատ խոցում էր այն, որ Փամբլչուկն ու Ոպսլը ամեն կերպ ձգտում էին նմանություններ գտնել ողբերգության հերոսի եւ ոչ մի մեղք չունեցող անձիս միջև։ Երբ Բարնուելն սկսեց ազնիվ ճանապարից շեղվել, Փամբլչուկն այնպիսի զայրալից հայացք մեխեց ինձ վրա, որ անկեղծորեն ասած, ես ինձ անչափ մեղավոր էի զգում։ Ոպսլը նույնպես ջանք չէր խնայում, որպեսզի ինձ ամենավատթար կողմերով ներկայացնի։ Նրա կամեցողությամբ հանկարծակի ես կատաղեցի ու դյուրաբորբոք դարձա եւ սպանեցի հորեղբորս, այդ քայլի համար ոչ մի արդարացուցիչ պատճառ չունենալով։ Նենք Միլվուդը միշտ հաղթում էր ինձ իր փաստարկումներով, իմ նկատմամբ տիրոջս աղջկա տածած մատաղսերը կարելի է վերագրել սոսկ նրա թուլամտությանը, իսկ ինչ վերաբերում է այն իրողությանը, թե ինչու ճակատագրական այն առավոտյան ես վախկոտություն ցուցաբերեցի եւ նույնիսկ լեզուս կարկամեց, ապա այդ մասին միայն կարող եմ ասել, որ մի այնպիսի թույլ բնավորության տեր մարդուց, ինչպիսին ես էի, ուրիշ ոչինչ չէր կարելի սպասել։ Նույնիսկ, երբ ինձ բարեհաջող կերպով կախեցին և Ոպսլը փակեց գիրքը, Փամբլչուկը դեռ երկար սևեռուն հայացքով նայում էր ինձ ու գլուխը տարուբերում և, ի վերջո, նա ասաց. «Զգուշացիր, տղա, զգուշացիր», կարծես բոլորին արդեն հայտնի լիներ, թես մտադրվել եմ սպանելու իմ մերցավոր հարազատներից մեկին, որը կկարողանար փրկվել միայն այն դեպքում, եթե իր բնավորության թուլության պատճառով առատորեն նվերներ բաշխեր ինձ։ Երբ տանջալից ընթերցումն ավարտվեց եւ Mr. Wopsle-ն ու ես ճանապարհ ընկանք դեպի տուն, դրսում մութ գիշեր էր արդեն։ Քաղաքից դուրս գալիս ընկանք խոնավ ու թանձր մշուշի մեջ, ուղեփակոցի լապտերը աղոտ գետի նման էր երևում եւ կարծես իր սովորական տեղից շարժվել էր, իսկ շողերը ասես մշուշի վրա ամրացված շոշափելիորեն կարծր երիզներ լինեին։ Դիտում էինք այդ երևույթները, խոսում այն մասին, թե ինչպես մշուշը ցրվում է, երբ քամին ուղղությունը փոխելով սկսում է փչել ճահճի մեկ այլ կողմից, երբ համարյա բախվելու էինք մի մարդու, որ ծուլորեն հենվել էր ուղեփակոցի պահակատանը։ «Օ, օրլիկն է», բացականչեցինք մենք ու կանգ առանք։ «Հենց ինքը», պատասխանեց նա դանդաղորեն պոկվելով պահակատան պատից, «կանգնելու սպասում էի, գուցե բախտս բերի ճամփին կերոջ պատահեմ»։ «Ինչ որ ուշացած ես վերադառնում», ասացի ես։ Օրլիկը բնականաբար ի պատասխան ասաց. «Ինչ անենք, դու ես ուշ վերադառնում»։ «Մենք Mr. Օրլիկ», ասաց Mr. Wopsle-ը, որ դեռ չէր ազատվել իր ընթերցանության արդած դյութանքից։ «Մենք իմացականության շնորհները վայելեցինք այս երեկո»։ Ծերուկ Օրլիկը ինչ-որ բան մռլտաց, որ նշանակում էր, թե այլևս ինչ պատասխան տաս մի այդպիսի խոսքին, և մենք երեքով շարունակեցինք ճամփան։ Հարցրի Օրլիկին, թե նա իր կեսօրի արձակուրդը քաղաքում է անցկացրել։ «Այո», պատասխանեց նա, «ամբողջ այդ կեսօրը, ես իսկույն քո ետևից եկա, քեզ չտեսա, բայց հավանաբար քեզ շատ մոտ պետք է եղած լինեմ»։ «Ի դեպ, այսօր էլ թնդանոթները կրակեցին»։ «Բանտանավերից», հարցրի ես։ «Ահա, ըստ երևույթին, նորից թռչնակներից մեկը դուրս է թռչել իր վանդակից. Հենց որ մութն ընկավ, թնդանոթներն սկսեցին կրակել. Շուտով ինքներդ էլ կլսեք»։ Եվ իրոք, հազիվ էինք մի քանի քայլ արել, երբ ինձ քաջածանոթ որոտը մշուշից խլանալով հասավ մեզ ու ծանր-ծանր գլորվեց գետափնյա ցածրադիր հարթավայրում, ասես հետապնդելով ու վախեցնելով փախստականներին։ «Հարմար գիշեր է ծլկելու համար», ասաց Օրլիկը։ «Հետաքրքիր է, Մի այսպիսի գիշեր հնարավոր է սլացող թրչունին խփել։
Այս խոսքը շատ բան արտնացրեց հիշողությանս մեջ, և ես լրելյային մտքերի մեջ ընկա։ Միստր Վոբսլը նոր ընթերցված ողբերգության անվերժ մնացած հորեղբոր դերում բարձրաձայն մտորում էր Քեմբերուելի պարտեզում։ Օրլիքը, ձեռքերը գրպաններդ խրած, ծանր քայլելով գալիս էր կողքովս։ Գնում էինք մեր ճամփան չլմփացնելով, որովհետև շատ էր մութ, շատ էր թաց, շատ էր ցեխոտ։ Մերթ ընդ մերթ ազդանշանային հրանոթի որոտը նորից ճայթում էր մեր գլխավերևում և նորից մռայլորեն գլորվում գետի ուղությամբ։ Ես լուրեի ու տարվել էի իմ մտքերով։ Միստր Ոբսլը հլությամբ իր մահկանացուն կնքեց Քեմբերուելում, հերոսի մահով ընկավ Բոսվորթյան դաշտում և ահավոր տանջանքներով մեռավ Գլաստոնբերիում։ Օրլիքը երբեմն մռլտում էր.
Մեկ էլ խփեցեք, ծերուկ կլեմ, ծերուժը մի խնայեք, ծերուկ կլեմ։
Ինձ թվաց, թե խմած է, բայց նա չէր խմել։ Այս կերպ մենք գյուղ հասանք։ Մեր ճամփան անցնում էր երեք զվարթ նավաստիների առջևով և ուղակի ապշեցինք, տեսնելով, որ այդ ուշ ժամին, մոտավորապես 11-ներ, իրարանցում է տիրում գինետանը։ Դուռը կրնկի վրա բաց էր։ Ճանապարհի վրա այս ու այնտեղ երևում էին լապտերներ, որոնք հապշտապ վերցվել էին և նորից ցած դրվել։ Միստր Ոբսլը ներս շտապեց, որպեսզի իմանա շարժառիթը։ Նա ենթադրում էր, որ փախստական թիապարտի են բռնել, բայց իսկույն վազելով վերադարձավ մեզ մոտ։ «Ինչ որ դժբախտություն է պատահել ձեր տանը, Փիփ», ասաց նա առանց կանգ առնելու։ «Շուտ վազենք»։
«Ինչ է պատահել»՝ հարցրի ես հասնելով նրա ետևից։
Օրլիքն էլ կողքովս էր վազում։
«Լավ չհասկացա, ըստ երևույթին բռնի ձեր տուն են մտել, երբ Ջո Գարջերին այդտեղ չի եղել. Ենթադրում եմ, որ փախստական թիապարտներ եղած կլինեն, ինչ որ մեկի վրա հարցակվել են ու վիրավորել»։ Մենք այնքան արագ էինք վազում, որ հնարավոր չէր խոսքի բռնվել, և կանգ առանք միայն այն ժամանակ, երբ խոհանոցը հասանք։ Մեծ բազմություն էր հավաքվել։ Ամբողջ գյուղը խռնվել էր տան ներսում ու բակում։ Խոհանոցի մեջտեղում կանգնել էին բժիշկը, Ջոն ու մի քանի կանայք։ Ինձ նկատելով, մի քանի հետաքրքրասերներ ետ քաշվեցին, և ես տեսա քրոջս։ Գիտակցությունը կորցրած, անշարժ, նա փրվել էր մերկ տախտակամածին, ծոծրակին իջեցված ուժեղ հարվածից, որ անծանոթ մի ձեռք հասցրել էր նրան, երբ նա էլիս է եղել կրակին։ Այնուհետև, քանի նա դեռ Ջոյի կինն էր, նրան վիճակված չէր այլևս, որ գազազի նորից։